أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. Donc bienvenue dans cette nuit vénie. Il se peut qu'elle soit une nuit du destin, parce que c'est la nuit du 29e jour du Ramadan, avec un nouvel appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à destination des croyants. L'idée aujourd'hui, il s'agit de la maqam min maqamat din Allah Azza wa Jal. Martaba min maratib din Allah Azza wa Jal, ma yanbaghi li muslimin an yufarrita fiha. لما يتكلم العلماء على هذا المقام يقولوا هو أول الطريق وهو أوسط الطريق وهو آخر الطريق. كي داخل الإسلام تحتاجه، وانت يا عايش في الإسلام تحتاجه، وكي تعود راح تموت مش تخرج من الدنيا هذه تحتاجه. هذا المقام هو مقام التوبة إلى الله عز وجل. نداء اليوم يقول فيه المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دونك أبل جوجي. Il parle de quoi? Il parle du repentir. Et le repentir, c'est un rang dans la religion qui est indispensable. On a besoin de la repentance au début de notre cheminement vers la Tabaraka wa Ta'ala, comme on en a besoin de la repentance, du repentir à la fin de notre cheminement vers la Tabaraka wa Ta'ala, comme on en a besoin tout le long de notre cheminement vers la Tabaraka wa Ta'ala. En aucun moment dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, en aucun moment dans notre cheminement vers la Tabaraka wa Ta'ala, on peut laisser derrière nous, laisser de côté le repentir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'l-tilmu yu bi'idhillahi Azza wa Jal'ani tawba, sallu ala Rasulullah. ما أحد كما قلت لكم يا جماعة ينكر أن التوبة لازمة لله عز وجل، بل إن المطلوب مش فقط التوبة، المطلوب مش التوبة، المطلوب بالنسبة لنا إحنا هي حاجة أكبر من التوبة. لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، كيف نقدر نجويه؟ وش تستنتج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خير خلق الله عز وجل يتوب إلى الله تبارك وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة. أنا وأنت les musulmans du 2009 à Marseille en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire concernant le repentir à Allah tabaraka wa ta'ala? Donc si le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam se repentit à Allah azza wa jalla en une journée 100 fois et beaucoup plus que 100 fois, alors qu'il n'a pas de péché, alors qu'il est infaillible alayhi salallahu alayhi wa sallam, moi et toi, qu'est-ce qu'on doit faire? D'où l'obligation de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, pas une fois mais de tout le temps, hein, renouveler son repentir à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que la Tabaraka wa Ta'ala nous dit: Inna Allah yuhibbu
التوابين كاين التائب اللي تاب مره واحده تائب سي كالكان كي سي ريبونتي اون فوا دون سا في كوم نو مي الله عز وجل دون سون امور سون اغريغاسيون ا كي با التائب celui qui s'est repenti une fois. Non, à être tawab, qui, comme le Nabi alayhi sallam, qui prend exemple à Nabi alayhi sallam, qui se repentit tout le temps, qui renouvelle son repentir à Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas se dire non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est ça la réalité, Yajma. C'est ça la réalité, inshallah tabaraka wa ta'ala. Donc, le tawba hadi, wajib. Hadith ali tawba, عنده تشعبات. درس واحد. عشان الطريق ان كار دور سان دو فاس سيفير باش نتكلموا على التوبه لكن احب نتكلم على بعض النقاط الخاصه بالتوبه النقطه الاولى يا جماعه كما ما نتكلموا دائما على شروط التوبه ما نتكلم على كل شروط التوبه راح نتكلم على شرط واحد مهم اللي هو الندم donc pour en parler du repentir il faut des prêches et des prêches ou des discours et des discours des gens qui délivrent et délivrent concernant la توبه concernant le repentir. Moi, je vais, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en parler d'un certain nombre de points concernant le repentir. Et un, je vais en parler des conditions du repentir. Comment le repentir doit être nasouh. C'est-à-dire, je ne dis pas accepté. Acceptation, c'est entre l'imam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vais insister sur une condition très importante qui est le remords. Nabi alayhi sallam yiqul, al-nadamu tawba. Éprouver des regrets. Éprouver des remords par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport au péché que je viens de commettre, ça c'est quelque chose de très important. Par contre, c'est quoi le remords demandé ? Alors, écoutez comment on a parlé de ça, on a parlé de l'adam. Il y a un jama'a l'adam, 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 il وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظلوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب عليه فتاب الله عليه. هذا هو الندم. C'est ça le regret. C'est ça le remords. Ça doit être à l'image de ces gens-là que la terre malgré sa largesse, pour eux, c'était un point. Un point. Elle est tellement, elle s'est rétrécie. Elle est tellement devenue petite qu'ils voyaient que la terre était petite. Pourquoi ? C'est par rapport au remords qu'ils ont éprouvé quand ils ont refusé d'aller combattre avec le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk, dans le sortie de Allah azzawajal. هذا هو الندم. أما أنك تدير معصية وذنب ودي تضحك. Non, fais pas. Fais pas. Il y a des gens qui viennent te voir, et on reçoit énormément de gens, surtout pendant le mois du Ramadan, ou avant le mois du Ramadan, concernant le mariage. Il y a des gens qui disent Ana aïch ma amara fil haram. Masha'Allah. Tu aïch fil haram. Hab m'dir le halal. Regarde, tu goûts la rani fil haram. Ça sous-entend haja kbira. Hein, le haram. Je ne sais pas si tu es le haram. Tu as la rani fil haram. Hé, t'as une bassine. Hé, y'a une وكيفاش نديروا الحلال؟ وي tu étais في الحرام. Tu sais que pour que Allah تبارك وتعالى efface un péché, surtout quand il s'agit d'un péché majeur. Tu sais ce qu'il faut. Ouais, معليش, نديروا الحلال وبعد. Mais c'est pas le fait que l'imam il va te faire l'ihlal, te faire la Fatiha, que tu as effacé ça. Aucun remords, mais si tu تضحك. لا معليش, ما كان حتى مشكل. Mais tu étais dans le péché. Des parents qui viennent nous voir, oui, ma fille, elle vit en concubinage avec quelqu'un. Oui, mon enfant qui vit en concubinage avec quelqu'un. Est-ce que oui? Il est repenti, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ma'alé, je me bats, inshallah. Idha anta hajjit, idha anta min rawad al-masjid, idha anta mu'min, ou tsalli rabbil alamin. Normalement, tu dois savoir un certain nombre de choses concernant Allah Azza wa Jal. تتهاول بهذه القضية وتظهرك باللي نفاد بني غالا موسكي ça c'est du roman ça c'est du repentir. Mais là هنا يا أخي الكريم العلماء لما يتكلموا على معايير صحة التوبة les critères j'allais dire de bonne santé si vous voulez d'un repentir c'est quoi أن تكون بعد التوبة في أحسن حال مما كنت عليه قبل التوبة. Normalement je dis je me suis repenti à Allah Azza wa Jal. Ça sous-entend tout simplement que après repentir je suis mieux qu'avant. Wallah là إذا أنا قبل التوبة كيف كيف بعد التوبة وش تبدل فهمت؟ أسكو سي ريبونتير هذا لعب يا جماعة هذا لعب يا جماعة إذا لما نتكلموا على شروط التوبة لابد على الإنسان أن ينتبه خاصة لهذا الشرط المهم اللي هو الندم بإذن الله عز وجل كاين حوايج لما نتكلموا على هذه المسألة كيف مهمة أن بوان إيسونسييل فالتوبة هو موانع التوبة يا سيغتان شوز سيغتان بونسي كي font que la tawba ne soit pas une bonne un bon repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. ومن بين هذه الامور يا جماعه انا ما نتكلم على التسويف. التسويف c'est que tu remets ça à après. Quand tu as 20 ans, bon, mais je suis jeune. À 30 ans, je vais me remettre dans la religion. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, non, c'est pas grave. À 40 ans, je vais me mettre. Ouais, mais je connais mon père, il s'est mis à 60 ans. Mon grand-père, il s'est mis à 70 ans. Mon oncle, il s'est mis à ainsi de suite. C'est vraiment un problème. Mais moi, je vais en parler de l'istihan bid-dunubi wal-ma'asi. انا حاب نتكلم على استصغار الذنوب والمعاصي المسلم اللي يعتقد باللي ذمه ما كان سي بوتيت سي سكي فو با فير لو مسلمان نورمالمون il doit faire le contraire quelle que soit l'adoration il doit voir cela comme étant quelque chose de peu pour Allah tabaraka wa ta'ala de petit pour Allah tabaraka wa ta'ala alors que le péché même s'il est mineur, normalement je dois le voir comme étant genre de montagne qui va s'abattre sur ma tête, qui va s'écraser sur ma tête. C'est ça le bon musulman. C'est ça le bon musulman. Or, nous c'est le contraire. On fait deux rak'at, on est des champions. On fait deux rak'at, on est des champions. On fait le haram du jour, hein, du matin au soir. Non, c'est rien du tout. Allah tabaraka wa ta'ala me pardonnera de cela. لا يا جماعة هذه قضية مهمة جدا كذلك لا بد على الإنسان أن يركز عليها ولا يتكل الإنسان دائما على عفو الله عز وجل nous dans notre bouche c'est toujours إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم c'est vrai que Allah تبارك وتعالى pardonneur mais quand est-ce que Allah تبارك وتعالى pardonneur si toi tu ne fais pas le pas vers Allah عز وجل si toi tu ne vas pas vers Allah تبارك وتعالى comment veux-tu que Allah عز وجل te pardonne absolument pas ولهذا يا جماعة هذه أمور لا بد على الإنسان أن ينتبه إليها وباش نختم يا شاء الله جماعة يكون ترمين سر نوت بوزيتيف pour ne pas mettre les gens dans le désespoir concernant التوبة أنا حاب نتكلم وتكلمت مرة على صفحات مشرقة في سماء التوبة je l'ai appelé comme ça je parlais d'un certain nombre de gens hein, que quand ils sont allés vers الله تبارك وتعالى quels que soient les péchés qu'ils avaient, Allah Azza wa Jalla les a acceptés. On parle toujours maintenant de celui qui a tué 99 personnes, mon Bani Israël. Tout ça, c'est un nefs, on va dire à l'insan, « Habitoub, mais on t'a mal à l'Octobre. » Vous êtes comme le Wallah Oumia, mais on a appris qu'il fâche Allah Azza wa Jalla, qu'après. Et pourtant, il n'a construit ni mosquée, ni synagogue, ni école, ni habit de dents, ni habit manger, ni rien du tout. Si quelqu'un, c'est parce que par son cœur, il est allé vers Allah Azza wa Jalla. C'est parce qu'il a éprouvé des remords que Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a accepté. On parle toujours de Ma'iz, ya Jama'a, Sahabi Ma'iz, qui a commis l'adultère. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Non, si. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a vu. Il est allé vers Nabi pour lui dire purifie-moi, ya Rasulallah. Il voulait rencontrer la tabaraka wa ta'ala avec une certaine pureté. Mais chez vous, Nabi Sassalim dit là, il est là. Il est là. Il au point où Nabi Sassalim a demandé à Sahaba de le sentir. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Peut-être qu'il a fumé quelque chose. Peut-être qu'il a mangé quelque chose. Nabi Sassalim, il s'est moment, il s'en sort, il s'est dit là. Ou il s'est dit là, il s'est dit là. Il s'est dit là, il s'est dit là, il s'est dit là, il n'est ni fou, ni ivre. طبق عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد هذا وهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية التي زنت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول طهرني يا رسول الله ما أحبش النبي صلى الله عليه وسلم أحبش لا قالها لا أمشي بها جاءت وهي حبلة كانت حاملة تنصف قال اذهبي حتى تضعي حملك وكان عندها وقت مش طهرة نفموها 9 mois. On a suffisamment de temps pour partir, pour changer d'endroit. Là, حملت المرأة وحوضعت حملها أبقي أكوش ومالي تالي بغنى بيسا سلم قال لا والولد هذا وش يديروا له أفقليه الفيطار سي كومبيان سي دو زون سي 24 موا لازم ترضعوا قالت له سي 24 موا لازم بعد أبقي 24 موا تو غوبيان عامين عامين وتسع شهور وحدة راجل لا جو ري با لو فير لا طاهرني يا رسول الله جو فو غونكونتخ سبحانه وتعالى سير اون بيغتي وأقام عليها بيسا سلم الحد خالد بن الوليد هز حجرة يضربها باسكو كانت متزوجة ولا تموت يلعنها يقول له يا خالد لقد تابت توبة لو قسمت على جميع أهل الأرض لوسعتهم. Il ne me dit pas que j'ai fait ça. Non. Quand tu vas avec Allah Tabaraka wa Ta'ala avec sincérité, il faut être véridique avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut juste être sincère avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'acceptera. Insani ya jama'a. عمل امور كثيره لما كانت الصغر نتاعو كي عاد راح يموت تبلع زوجك كي عاد راح يموت وصى ولادو قال لهم نهار نموت il faut pas m'enterrer qu'est-ce qu'on te fait il faut m'incinérer احرقوني وكي تحرقوني une partie des cendres vous la jetez dans la mer une partie dans le désert mais ça pour Allah تبارك وتعالى c'est quoi c'est rien du tout مات الرجل طبق الأولاد هذه الوصية وقال الله عز وجل لذلك لساندرو كذا أن اجتمعي ووقف الرجل بين يدي الله عز وجل يا فلان ما حملك أن تعمل هذا pourquoi tu as demandé ça pourquoi tu voulais pas être enterré tu veux m'échapper قال له يا رب خشيتك يا الله j'ai peur de toi خشيتك يا الله فغفر الله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا من التوابين 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 اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم ارحمنا في رمضان اللهم اغفر لنا في رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته